Ja, takk for invitasjon for lenge siden, og takk for velkomstord her i kveld. Denne gangen er jeg oppegående og så noklunde frisk. Jeg har jo hatt noen ture til Bryne i helt ifra min ungdom, og vi hadde jo teltmøte en eller annen plass bakom her også en gang. Det kan jo hende det blir mer volym når jeg blir ivrig og kommer i sige. Der er altså et avsnitt fra 1. Korinther brev 10 som vi har blitt enige om at vi skal ha som utgangspunkt for en bibeltimeserie her. Det er jo Paulus som skriver 1. Korinther brev. Han skriver til en menighet som han kjenner meget godt. Han kom jo til Europa etter hvert på en av sine misjonsreiser, etter at han hadde et syn om natten, kom over og hjelp oss, kom over til Makedonia. Og dermed så ble Paulus den som på en spesiell måte skulle forkynne evangeliet for oss europeere også. Det har nok mange lærere i Korint, sier han. Men det har bare en som er ikke åndelige far, og det var han selv. Han hadde kommet der, han hadde forkynt evangeliet, han hadde vært redskap til at ganske mange vende om ifra gresk mytologi og avgudstyrking og mye rart, og ble altså Jesu læresveina, ei Jesu Kristi menighet, i denne her greske byen Korint. En ganske stor by. Han rekna med at han var der cirka 1,5 år, omkring år 50-52, etter Kristus. Og så er det bare noen få år etterpå, så skriver han 1. Korinther brev, cirka år 55, rekner han med. Da har jo ting begynt å gå seg lite grann til. Han føler med de, han bryr seg om de, han har fått melding, han har hørt rykte, og han har også fått en del spørsmål ifra denne menighet. Teologiske spørsmål, etiske spørsmål. Og dette brevet er jo til dels da et svar på spørsmål som de direkte har utfordret han med. Så mens romerbrevet er jo et systematisk læreskrift med en innføring i de sentrale, grunnleggende frelsesannheter, så er jo 1. Korintherbrev mer et etisk hovedbrev ifra Paulus. Praktisk teologisk er det noe som har kalt det. Fordi at han teker tak i konkrete problemstillinger som gjelder i aller høgste grad dinna lokale menighet. Man kan nesten være fristet til å si at romabrevet kunne nesten ha sendt til hvem som helst. Det er jo noen ting som, noen masse helsinger på slutten, og litt planlegging av en reis til Spania og slike ting som knytter det til menighet i Roma. Men ellers er jo da veldig systematisk læremessig hele vegen, bortsett ifra noen og formaninger og noen etiske ting da, i slutten av brevet. Mens 1. Korinther brev, så sagt, det er på en veldig sterk og tydelig måte knyttet til de lokale forhold og de utfordringer som de hadde, disse her ganske nyfrelste i denne byen. Og av og til så er han veldig frisk. Men det er fordi at han er deres åndelige far. Han bryr seg om sine åndelige barn. Og det kan jo være interessant å ta med seg innledningen også, der han ganske fort setter ord på at jeg takker alltid min Gud for dykk. For den Guds nåde som er dykk gjeven i Kristus Jesus. Så han er ikke likegyldig. Og han er ikke bare interessert i å kjefte på dem. Men han ønsker å få rettlede dem og hjelpe dem i kristenlivet videre, både enkeltmenneske og som forsamling. Vi kan jo lese avsnittet da før vi sier noe mer. Starten av 1. Korinterbrev kapittel 10. Jeg har vel et glass vatten her som jeg trenger. Vi leser en del vers der. Og tema for denne her bibelhelgen er jo da forbilde for oss, som er hentet ifra et par av disse versene her som vi snart skal høre. For jeg vil ikke, brør, at det skal være uvitende om at fedrene våre alle var under skya, og alle gikk gjennom havet. Alle ble døpte til Moses, i skya og i havet. De åt alle den samme åndelige maten, og de drakk alle den samme åndelige drikken, for de drakk av det åndelige berget som fylgde dem, og berget var Kristus. Likevel fann ikke Gud hugna i de fleste av dem, for de vart slegne ned i øydemarka. Men alt dette hende som førebilete for oss, så vi ikke skal ha lyst til det vonde, liksom de hadde lyst til det. Vært heller ikke av Guds styrkere som nokre av dem, slik det er skrivet, folket setter seg ned for å ete og drikke, og de stod opp for å leike. Vi må heller ikke drive hor, liksom nokre av dem drev hor, og på en dag fall 23 000. Lat oss heller ikke freista Kristus, som nokre av dem gjorde, og vart øydelagde av ormar. Knurr heller ikke, liksom nokre av dem knurra, og vart drepne av øydeleggjaren. Men alt dette hende dei som førebilete, og det er skrevet til formaning for oss, som de siste tider er komne til. Himmelske Far, vi ber om lys over disse vers ifra ditt ord. Vi ber om at du kommer nær til oss, berører våre liv, vår Kristus etterfølgelse. Det er vår store bønn, Herre, at denne helgen og disse bibeltimer kunne berike oss og hjelpe oss til et enda rikere Kristusliv. Amen. Det er ikke så veldig lenge Paulus har skrevet i dette første Korinterbrev, før han begynner å sette ord på ting som han ikke er veldig begeistret for. Han setter veldig pris på disse menneskene, fordi at de har fått mottake Guds nåde i Kristus Jesus. Han takker ikke bare av og til, men han takker alltid sin Gud for dem. Men ganske snart så kommer han inn på at han har hørt visse ting, nemlig at det er partistrid i menigheten i Korint. Noen helder seg til den store person, og noen til den, og noen til den, og noen til Kristus, sier de. Paulus var jo en av de store, Apollos var en, Kefas eller Peter var en, og så ble det etter hvert grupperinger med nevneverdig stridighet innad i forsamlingen. Han kommer etter hvert inn på at det er jo ikke åndelege, sier han, det er kjøtlege. Det er småbarn i Kristus. De trenger melk. De kan ikke ha raspeball eller kompe, eller hva det sier her. For de er ikke kommet til det åndelige modenhetsnivå. Slik skriver han. Jeg hører jo rykt om hor iblant, ikke, sier han. Og det er en ganske spesiell utgave også. Dessuten så hører jeg at dere fører rettssaker mot hverandre for verslige dommere. Er det ikke noen i menigheten som kan ordne opp i slike ting? Må det gå altså til de urettferdige, de ugudlige, de ikke-kristne, som skal løse opp i konflikten mellom medkristne? Vet ikke at en gang så skal vi dømme engler, sier Paulus. Da burde det jo begynne å lære dere til å kunne ordne opp i småting innad i menigheten, allerede mens de lever her og nå. Så er det litt grann som ikke er helt bra når det gjelder kjærleksmåltid og nattværmåltid som de feirer. Han setter ord på en del ting der. Og så har han en god del å si når det gjelder den fargerike og mangfoldige nådegavebruken som er i menighet i Korint. De mangler ingen nådegave, sier han innledningsvis, men det er jo praktiseringen som han har en del ting å skrive til dem om. Så vi ser at det her er ganske mange ting som ikke er helt ifra øverste hylla, for å si det på den måten. Og apostelen har så inderlig lyst til at det skal bli litt mer orden på ting. Han ønsker å hjelpe dem. For Herren har ikke bare et budskap om syndenes forlatelse, men han har også et budskap om hvordan lever et menneske etter at det ble et Guds barn her i verden. I forhold til menigheten, sine egne, og ellers ut i arbeidslivet, samfunnslivet. Ja, Bibelen generelt har veldig mye å si oss om hvordan vi skal oppføre oss, vi som er kalt inn i fellesskapet med Kristus. Skal ikke leve som de andre. Skal ikke leve som før. Det er et nytt liv. Det er en ny verden vi er kommet inn i. Som vi hørte litt innledningsvis her, vi tilhørte den første Adams verden, men det gamle er forgange. Alt er blitt nytt, vi er kommet inn i den siste Adams verden, som nettopp er jo uttrykk som vi finner i dette brevet i 1. Korinterbrev 15, som er kalt oppstandelseskapittel i Bibelen. Der vi ser den store forskjellen på det å være et Adams barn, og det som føler med det, og det å tilhøre Kristus, som er den siste Adam, den siste stamfar, en person som Gud ser de mange i, og handler med de mange i. Slik sett så var jo Adam et forbilde på Kristus. Han var en stamfar som Gud ser og handler med hele slektet i. Lenger rekker jo ikke heller den sammenligning. Men det er forskjell på de to stamfedre. Når Kristus kommer, så er han jo en stamfar som Gud ser og handler med de mange i. Men det er jo en helt annen pilretning da enn det som tilhører den første Adam og hans verden. Det er dyrkjøpte, ære da Gud i dikka legeme. Det er jo også hentet fra 1. Korinterbrev kapittel 6, slutten der. Der en sammenheng mellom å være dyrkjøpt og da å leve et liv til ære for han som har kjøpt oss så dyrt. Sånn er det. Nå er det jo ikke slik at vi bare møter ei lokal menighet i Korint i dette avsnittet her. Vi får et ganske sterkt møte med ei gammeltestamentlig menighet, Israels menighet, ikke minst i dette avsnittet her. Herren har bestemt, og han har sett i gang, en utfrielse ifra slaveriet i Egypt, som Israelsfolket hadde levt under i flere hundre år. Han reiser opp et redskap, han kaller Moses, og han går tilbake til Egypt, der han jo var født og oppvoksen. Og så har vi en forunderlig vandring, som vi leser om da i 2. Mosebok kapittel 12, og utover, i det uendelige i Mosebøken. Så vi får et veldig innsyn i hvordan Israels menighet levde, oppførte seg, når Herren hadde utfridd dem ifra Egypt. Så her har vi jo da privilegium, kanskje vi kan si, at vi får møte ei menighet fra 1400-1500-tallet før Kristus, på godt og vondt. Og så møter vi altså ei kristen menighet ca. 50 år etter Kristi fødsel. Ikke alt er likt, men mye er likt. Og det som er så både interessant og trostyrkende og berikende, det er jo at Gud i sin storhet, så opphøgd og overmenneskelig som han er, han har lagt inn evangeliske sannheter i hele Bibelen. Det er helt umulig for meg å skjønne dette her fullt ut. Men jeg ser det mer og mer. Til lenger jeg lever, til tydeligere er det, til mer jeg leser i Bibelen, til tydeligere er det. Gud i sin storhet har vært i stand til å lagt inn alt han ønskte i de gammeltestamentlige skrifter. Slik at det ikke er noen gamle historie bare, det er det jo også, en sann historie. Helt ifra første Mosebok. Og når han reiser opp Abraham og Israels folke, sann historie. Jesus bekrefter det, apostlene bekrefter det. Så når noen i dag snakker om at dette her er mytisk og eventyr og kanskje ikke historisk korrekt, så protesterer ikke bare jeg, men både Jesus og apostlene har protestert lenge før. Skrifta kan ikke gjøres ugyldig, sier Jesus. Jeg tror alt som er skrevet i lov av profetene, sier Paulus. Ikke en tøddel skal få gå, sier Jesus i bergpreken. Så for det første så er det historisk korrekt, alt i sammen. Og for det andre så er det så mye som er lagt inn av åndelige, djupe sannheter, at det er bare å gi seg over. Det er ikke noe som har overbevist meg slik om Bibelens troverdighet, evangeliets sannhet, som at Gud har gitt oss sitt ord akkurat på den måten som han har gjort. Det er helt overmenneskelig. Det var ikke mulighet for mennesker med den største IQ å gitt oss et gamle testamente og et nytestamente blitt til over en 1500-1600 år når det gjelder skrivingen der, og så ser vi altså at wow, hva er det Gud har klart å legge ned i disse gamle skriftene av ting som har med Kristus og menighet i den nye tid å gjøre. Så møter vi her i dette avsnittet, det som i min bibel är översatt med förbilde. Som är ju det grekiska ordet typos. Och som för så vitt också är känt i en del kristna sammanhängar, helt säkert också här, att det är något i det gamla testamentet som för exempel är en typ på Kristus. Nu har vi ju varit inom Adam. Han är en typ på Kristus. Man kan snacka om Josef och hans historie, hans förnedrelse, hans upphöging. Han är en typ på Kristus. Man kan snacka om Isak, han är en typ på Kristus. Man kan snacka om Moses, han är en typ på Kristus. Förbilde på Kristus. Detta grekiska ordet typos har väl i utgångspunkten något med att slå och göra, eller rätt och slett att trycka något in. Släcka att det blir ett spor, som ett stämpel. En signetring som lagar spor efter sig. Och detta är det alltså som jag finner ett par gånger i detta här avsnittet. Där är någon förbild, där är någon typa i det gamla testamentet. Något som står i förhåll till nytestamentliga sannheter. Därför är det inte bara gamla, mindre väsentliga skrifter, bara med historisk intresse. Men det är ond och liv och rättledning och hjälp. Och för norrmän så läser det 2000 år efter Kristus. Det är saken. Så har vi i Galaterbrevet 4 och vers 24 är det väl ett liknande begrepp som heter allegori. Som för så vidt går på det samma. Det är en bildlig tale. I min bibel här, en översättning som jag brukar, så står det: i detta ligger en djupare mening under. Och vad är det Paulus har skrivit om då i Galaterbrevet? Ja, han tar tak i något från Abrahams historia. Abraham hade två söner med två forskjellige kvinnor. Han hade löftesonen Isak som han fick med kona hos Sara. Men så känner den som har läst lite i Bibeln till att väntetiden blev så lång att de begynte att ta tjej i egen hånd, så det heter. Och Sara och han blev eniga om att trällkvinna och Hagar skulle de få en son via, för att säga på den måten. Och så föddes Ismael. Och så när Paulus har visat den här yttre historien. Det är inte något i det gamla testamentet som direkt säger i denna här Abrahams historia att vara uppmärksam på att det här ligger mycket mer än där du tänker. Men aposteln Paulus, han har fått lys över det. Han har fått uppenbara sannheter, och därför säger att i detta ligger en djupare mening under, en allegori. Men brukar det ju för så vitt och i enkelt kristen teologiska sammanhang. Men det är inte så viktigt att kunna skönja alla detaljer i det, men poängen är: där är något som är typa på Kristus, förbilde på Kristus och andra nytestamentliga sannheter också menighet i. Jag nämnde ju inte helt tillfälligt någon namn som var typa på Kristus. Men både Adam, Josef, Isak, Moses fick sig och kone, som jag är överbevist om har djupare mening. För att det är ett bild, typ, allegori som går på Kristi brud, menighet i. Slik kunde jag hilde på nästan i det oändliga. Jag har fått lyse för något. Jag vet att det här är mycket, mycket mer. Hvordan var det mulig for Herren å lede trassige, onde mennesker, så vel så til dels gode mennesker, i historien, i det som skjedde? på en slik måte at han kunde lägga in slik åndelige sannhet. Og vi kunne jo gått djupere i Galaterbrevet hvor han taler om to pakter i forbindelse med disse to kvinner og trellkvill av sin son og den frie kvinne av sin son, og så legger jo ut evangeliske sannheter der i Galaterbrevet, men der får ikke vi gå for mye inn på akkurat her i denne helgen her. Der ligger guddommelige sannheter. Du skjønner, Gud er ikke bunden av tid. Gud er ikke bunden av rom. Gud er ikke bunden av materie. Han er, presenterer han seg for Moses. Hvem skal jeg si har sendt meg når vi nå kommer tilbake til Israels folk i Egypt? De spør etter navnet på Gud. Jeg er navnet mitt. Jeg er den jeg er. Da klarer ikke jeg og du å fatte. Når Gud talte, når Gud bød, og alt vart, alt stod der i begynnelsen, så var han selv utenom alt dette her. Gud er ånd. Gud er evig. Derfor kan vi aldri tenke for store tanker om Gud, men du verden går ofte med prøve å trekke hans visdom og hans råd og alt ned på et menneskelig nivå. Hvorfor har Gud skapt universet så ufattelig stort? Tallet har jo en tendens til å øke til mer de forsker. Det er vel en stund siden de mente at det var 200 000 millioner stjerner i vår galakse Melkeveisystemet. Noen mener kanskje det kan være 300 og 400 milliarder. Jeg synes det er enda kjekkere å si 300 000 millioner. Så mener jeg at det er omtrent samme antall stjerner i vår galakse som det er galakser i verdensrommet. Og du er en liten prikk på denne bitte vetle kula planeten gjorde i. Men som Gud gjorde så vakker, så fargerik, så full av liv. Det er yre i havet, i jord, på jord og i luft. Har ikke han også der bevist hvor stor han er, hvor ufattelig han er, og hvor bare bitte, bitte lite grann du og jeg er i stand til å fatte av hans storhet når det gjelder skaparkraft og visdom. Han er like stor i alle sine sideegenskaper. Det er bare så overmenneskelig. Og i hans kjærleik, hans omsorg, hans nåde, hans tilgivelse, hans ledelse. Skulle noen ting være umulig for meg, spør han jo selv. Og Gabriel er det vel som sier, for ingenting er umulig for Gud. Ikke en jomfrufødsel heller. Jeg ønsker å bruke første timen til å komme litt inn på denne her siden ved Guds ord. Så gjør det at du må bare skjønne at du tømmer alder ut Bibelen. Du kommer alder til et punkt om du liksom har vokst opp i en kristen heim og gått på søndagsskole og vært på leir og lese masse selv i ungdommen og i manndommen, og når du kommer opp i 50-60 år, så er det ikke mer å hente. Bibelen er som Gud selv, evig, utømmelig. Jeg må nok si at jeg registrerer at denne siden ved Guds ord, det som går på typologi eller allegori, alt det forbildelige som ligger der, det synes ikke å appellere til deler av de som studerer kristendom. Jeg er ikke interessert i å sparke, men jeg registrerer at i deler av den teologiske høgskolekristendommen så er ikke dette her noe stas. De ser jo at det er vist til et og annet i det Nye Testamentet, men kan du stemple det? Ja, det er jo allegori, vi kjenner jo litt til denne allegorien fra Oldkirke også. Det var jo noe som endte ut i svermeri, og ja, typologien, jo, vi kjenner jo til det fenomenet, men det som skaper en sånn enorm begeistring i meg, jeg er helt ærlig og oppriktig, det merker jeg da, det er ikke noe aktuelt å forkynne. Det er ikke noen glede. Derimot så kan det være veldig glede i å forske på språket, på hebraisk og gresk, forske på kulturen, forske på naboland og rike og folk og deres skrift, og se litt likhet i babylonske kjelder tilbake til vannflommen og bla 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 og slike ting. Og jeg sier ikke at det er uvesentlig, det er masse interessant der, men dette som jeg mener er så sentralt, både jo Jesus og apostlene, det overrasker meg at ikke det skaper mer begeistring. Og nå er jeg helt sikkert urettferdig mot noen hvis du sier at all sånn høgskoleteologi, de ser det på den måten. Det stemmer nok ikke, men at det er en tendens, det ser jeg bare tydeligere og tydeligere. Jeg sier ikke at ikke det er nyttig å grave i både gresk og hebraisk. Men det kan lede deg på villspor også. Hvis du for eksempel teker tak i det greske ordet apostolos, det er jo det med å hente inn til Norge, apostel. Du kan godt forske her uendelige, både i nytestamentlig gresk og i gammel gresk, klassisk gresk, og finne ut mye av det, men det er Bibelen selv som gir det innhold. En Herrens apostel. Det er ikke språkforskningen som beriker det først og fremst. Du kan studere begrepet logos, som er jo så sentralt i prologen i Johannesevangeliet kapittel 1 der. Og jeg sier ikke det at ikke du kan finne masse interessant, det er jo mer enn ordet som det er oversett. Det er jo mye videre, det er jo tanken bak det hele, og noe med hele verdensfornuften som ligger i det begrepet. Men først og fremst er det Bibelen som kaster lys over bibelordet. Og jeg er ikke i tvil om at den indre sammenheng som er mellom det hebraiske gamle testamentet og det greske nytestamentet, det er den sammenhengen som mer enn noe kaster lys over de åndelige sannheter. Og jeg vet jo en mann som, en veldig dyktig bibellærer, Øyvind Andersen, som ofte kom inn på dette her, er en hebraisme, det er en hebraisk tenkning som man lett ikke får fram i det greske språket, og man oversetter det til norsk, du, hele tankegangen er hebraisk, er gammeltestamentlig, er jødisk. Og det er da apostlene og Jesus trekker inn, og når de skriver, ja, Jesus skrev jo ikke noen av skriften selv, men det er jo han som står bak det redskap som han valgte ut. Ved å lese Bibelen, helt vanlige mennesker, du trenger ikke være blant de som har størst IQ i verden, så vil Bibelen åpenbære Bibelen for den som ærlig og oppriktig trenger inn. Les det som det står. Naturligvis har vi hjelp av folk til å skjønne ting, det er jo derfor vi samles til bibeltimer og møte og forkynnelse ellers. Men les Bibelen og tenk at Gud ved sin ånd, han har lyst til å åpenbære ting for meg. Det er et åpenbæringsord. Og det er jo forunderlig når Jesus fryder seg i den hellige ande en gang. Jeg lurer på hvordan han oppførte seg da. Sikkert et eller annet læresvennen registrerte da. Det var jo en forunderlig oppførsel, Jesus. Og så begynner han å ære og prise og takke sin far i himmelen. Fordi han har åpenbæret det for umyndige og barnlige, enkle sjeler, som vi sier. men skjulte for vise og forstandige. Der sier Jesus i sin lovprisning til Faderen. Der er mange enkle mennesker iblant oss som lever mye mer til ære for Herren enn de glupeste iblant oss. De leser Bibelen, de tror det når det står der, de praktiserer bønn, for det står jo at vi skal be, alltid skal vi be. I alle ting skal vi komme fram for Gud med våre begjæringer. Ja, men når det står der, så vil jeg praktisere det. Det er ikke noe filosofering over hvordan kan det hjelpe. Gud vet vel alt om ikke jeg ber. Altså, vi kan jo filosofere oss i hel uten å praktisere bønn. Og noen de leser at vi skal være gjestfrie, bruke heimen vår, være god mot andre. Ja, men det står der, ja, men det er bare å praktisere det da. Det er jo det som står. Jeg trenger ikke være filosof for å lese og skjønne det, og åpne heimen din, og være god mot naboer og innvandrere, og hvem det måtte være. Det er noe av dette Jesus ser. Det er jo interessant å legge merke til at når Jesus på oppstandelsesdagen først taler til de såkalte Emmausvandrere, og skal få de til å skjønne at den Jesus som de har hørt døde, og kanskje de var der og så det også, han lever. Han er oppstanden. Så er ikke det noe desperate kromspring? Se her, hendene og føttene og siden og alt. Da kunne han jo gjøre. Men han snakker litt om media, hva er det som står på? Hvorfor er det så bedrøvet? Ja, du må være den eneste i Jerusalem som ikke vet hva som har hendt der siste dagene. Ja, hvorfor noe, sier han. Ja, altså, de himler jo med øynene, ser jeg for meg. Ja, dette med Jesus, han. Vi trodde jo han var en profet, mektig i ord og gjerning, var Gud og folket. Vi trodde han skulle gjenreise Israel, men dessverre, han er død. Og for å vite hva det er, for senhjertet til å tro alt som profetene har skrevet, så tok han til ifra Moses og i alle profetene og la ut for deg det som var skrevet om han i alle skriftene. Laut ikke Messias lia dette og så gå inn til sin herligdom. Og det begynte etter hvert å brenne inn i deres hjerte, sitter jord på etterpå. Senere på kvelden så gjorde han det samme i Jerusalem. Da en Emmaus-vandrer hadde kommet tilbake fra Emmaus til Jerusalem. For de kjente han når han brøt brødet i heimen der. Og så er de kommet tilbake til de 12 og noen andre. Og mens de snakker om ting som de har opplevd, så er Jesus der. Og så begynner han på nytt. I Mosebøken, i profetskriften, og i salmene, som er jo hoveddelen av den delen som jødene kalte for skriftene. Moses eller loven, profetene, skriftene, salmene, Salomos visdomslitteratur og noe mer. Alle plasser forkynte han sin lidelse, sin død, sin begravelse, sin oppstandelse. Jeg skal si det var typologi, jeg skal si det var allegori. Og jeg skal si de lærde. Han viste seg jo for de i veken etterpå før sin himmelfart. Og når Peter stiger fram på pinsedag, så er han i sannhet begynt å kopiere mesteren. Les Peters pinsetale. Kraftig, åndsfylt var han. Men det er jo en utlegging av Kristus i det gamle testamentet. Han åpenbærer for oss at David slett ikke bare skrev om seg selv og sin sinnstilstand og sin kamp, men han er et forbilde på Kristus. Du vil ikke overlate meg sjel til dødsriket, du vil ikke la din hellige se undergang, du kun gjorde med livsens vega. Så siterer han salme 16. Brør, landsmenn, David døde jo. Gravias er jo her i Åsten dag i dag. Han skriver, han profeterer om Messias. Og så er det innom Joel, og så er det en utlegging av det gamle testamentet. Og de ser det. Guds ånd overbeviser de ved forkynnelsen av ordet. Det er i sannhet typologi. Wow! Gud har lagt historien om vår frelser, Jesus Messias, inn lenge før tidens fylde var der. Timen var kommet. Og de ser, og de tror, og de sier, hva skal vi gjøre? Det må bli en forandring. De måtte bli frelst. Og da fikk de hjelp til å bli. 3000 den dagen, og stadig nye. For jeg overgav dykk blant de første ting, skriver Paulus i 1. Korinterbrev 15, som jeg allerede har vært innom. Oppstandelseskapittel, som det er kalt. Jeg overgav dykk blant de første ting, det som jeg selv tok imot. Det som ble til hjelp for meg. Det som frelste meg. At Kristus døde for syndene våre etter skriftene. Og at han ble gravlagd, og at han stod opp i en tredje dagen etter skriftene. Og du finner ikke tydelige profetier om Jesu lidelse, død, begravelse, oppstandelse i alle de gammeltestamentlige skrifter. Det er ganske lite faktisk som er åpenbare, tydelige, direkte profetier om dette. Men det ligger der overalt. Så er det noe av dette her da, som Paulus teker tak i det avsnittet som vi nå har lest sammen, som vi ikke har gått veldig djupt inn i. Det er skrevet til forbilde for oss. Nå er det jo ikke bare positive ting som han løfter fram her, det er jo kanskje i større utstrekning negative ting når det gjelder Israelsfolket sin respons på det gode budskap som de fikk forkynt, og det de opplevde og erfarte, når Herren leder de. For sandle meg, her er mye Kristus sannhete i det de opplevde ifra påskefeiringen i Egypt og over Rødehavet og vandringen i ørken. Der er masse Kristus. Han var der. Hvis du leser teksten, da kan du gjøre det i morgen, så kan du spørre, står det nok om Kristus i denne gammeltestamentlige periode? Ja, det gjør det. Før Abraham, jeg er. På Mosetid, jeg er, kan vi fortsette. Og så er det masse lærdommer for oss. Ikke bare for de som levde i Korint noen tiår etter Kristi død. Men for deg og meg. Guds ord er levende. Det er kraftig. Det har evne til å overbevise, til å oppdra, til å lære, og så videre. Der setter vi strek for denne første timen.